e cila gjendet në një qarkore të shkruar në latinisht, më 1462, nga kryepreshkopi i Durrësit, Pal Ëngjëlli, bashkëpunëtor i ngushtë i Skënderbeut. Fjalorthi e Arnold Ritter von Harfit, kalosi gjerman që në vitin 1446, gjatë udhëtimit të tij, qëndroi në Durrës, Ulqin e Sazan. Ai transkriptoi disa fjalë të shqipes të dëgjuara nga vendasit, duke shkruar përmbi tyre përkthimin e gjuhën gjermane. Fjalorthi përfshin 26 fjalë shqipe, 8 shprehje dhe 12 numëror të shqipes. Perikopeja e Ungjillit të Pashkës është një dokument i shkruar shqip me shkronja greke, gjetur brenda një kodiku greqisht të shekullit të 14. Vetë dokumenti datohet si shekullit të 16. Ky dokument u gjet në Bibliotekën Ambroziane të Milano. Libri i parë në gjuhën shqipe, Meshari i Gjon Buzukut, më 1555.